רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის გამოძიების დასკვნით პუტინმა სავარაუდოდ ნება დართო ლიტვინენკოს მკვლელობას. ევროპარლამენტმა იმსჯელა საქართველოსთან გაფორმებულ შეთანხმებაზე ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. პაკისტანში გლოვის დღეა უნივერსიტეტზე თალიბანის თავდასხმის შემდეგ. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ, რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით. ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პიროვნული ანტაგონიზმი და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკლისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. პუტინის მომაღალმა კრიტიკოსმა ლიტვინენკომ რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე. ის მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ლონდონის სასტუმროში დალია რადიოაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმით მოწამლული ჩაი. რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო ბრიტანეთის ხოვნა ლუგოვოის და კოტუნის ექსტრადიციის შესახებ. ოვენის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გაავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ მის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოვენის დასკვნის გავრცელების შემდეგაც რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ არ აპირებენ ლუგოვოის და კოტუნის ექსტრადიციას ან მათ სამართლებრივ დევნას. ევროპარლამენტმა გამოაქვეყნა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ეხება საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების საკითხს. დოკუმენტში, რომელიც ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებებს საქართველოსა და ევროკავშირის შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭოთა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყოვნებენ. პაკისტანში ეროვნული გლოვის დღეა გამოცხადებული მას შემდეგ, რაც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს უნივერსიტეტზე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში, დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სანამ 4 თავდასხმელს პაკისტანის არმია გაანადგურებდა. ბაჩახანის უნივერსიტეტზე თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი 21-ს გაუტოლდა, მას შემდეგ რაც 21 იანვარს კიდევ ერთი დაჭრილი სტუდენტი გარდაიცვალა. სამთავრობო დაწესებულებებზე და პარლამენტის შენობაზე ნახევრად დაშვებულია ეროვნული დროშები. პოლიცია გაძლიერებულად იცავს სკოლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში, სადაც სკოლებმა დაუმორჩილებლობის ნიშნად გააგრძელეს მუშაობა. თავდასხმის მიუხედავად, პროვინციის განათლების მინისტრის არიფ ხანის თანახმად, მუშაობა დროებით შეწყვიტეს მხოლოდ ბაჩახანის უნივერსიტეტმა და მასთან კავშირის მქონე კიდევ ერთმა სასწავლებელმა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანისგან გამოყოფილმა ფრაქციამ. 20 იანვრის თავდასხმა ჰგავდა 2014 წლის დეკემბერში ფეშავარის სკოლაში მოწყობილ სისხლისღვრას, სადაც ექსტრემისტებმა დახოცეს 150 მეტი ბავშვი და სკოლის თანამშრომელი. მოლდავეთის დედაქალაქში გრძელდება ანტისამთავრობო დემონსტრაციები. გუშინ 10 ადამიანი დაშავდა და ქალაქის საავადმყოფოში მოხვდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი მცირე დროით შეიჭრა პარლამენტის შენობაში და ვადამდელი არჩევნების გამართვა მოითხოვა. დემონსტრანტები შენობის შესასვლელში შეიჭრნენ მას შემდეგ, რაც პარლამენტარებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. დემონსტრანტებს შენობის სიღრმეში შეჭრის საშუალება პოლიციის სპეცრაზმა არ მისცა. 7 პოლიციელს და 3 სხვა პირს მკურნალობენ. თავის არეში მიღებული ტრავმების გამო დაშავებულებს შორის არიან ლიბერალური პარტიის ხელმძღვანელი და ყოფილი დროებითი პრეზიდენტი მიჰაი რიპუ და ღირსებისა და სამართლის პლატფორმის ლიდერი კირილ მოტპანი, რომელიც ამავე დროს მოლდავეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში უწინ პრესსამსახურის ხელმძღვანელად მუშაობდა. მოტპანი დემონსტრანტებს შენობის დატოვებისკენ მოუწოდებდა, როცა თავის ტრავმა მიიღო. პარლამენტმა 20 იანვარს დაამტკიცა ახალი მინისტრთა კაბინეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს პაველ ფილიპი, მართველი დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელის მოადგილე. წინამთავრობა, რომელსაც ვალერიუს სტრელეტი ხელმძღვანელობდა, 2015 წლის ოქტომბერში გადააყენეს საბანკო სკანდალის ფონზე. მას შემდეგ უშედეგოდ დასრულდა ახალი პრემიერ-მინისტრის დასახელების ორი მცდელობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დიდი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ტონი ბლერს შეხვდა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენი სტუმარი არის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ბატონი ვიტალი გიორგაძე. ჩვენ პროფკავშირების, საქართველოს პროფკავშირების ლიდერი მოვიწვიეთ ამას წინათ გადაცემაში ბატონი ირაკლი პეტრიაშვილი და ვისაუბრეთ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების ანგარიშზე, თუ რა გააკეთეს პროფკავშირებმა 2015 წელს. ამ საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თქვათ მნიშვნელოვანი კომპონენტი, შეიძლება ითქვას მთავარი, თუ ყველაზე მთავარი არა, ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი, სეგმენტი, ეს არის რკინიგზელთა პროფკავშირი. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თქვენც მონაწილეობდით, მე მგონი ამ მოისმინეთ ეს ანგარიში, ხო, ბატონო ვიტალი, და ამიტომ ჩვენ ზუსტად ამ თემით დავიწყოთ, ანგარიშით დავიწყოთ. საქართველოს რკინიგზელების და რკინიგზის პროფკავშირების ხვედრითი წილი როგორი იყო ამ აქტიურობაში, შეიძლება ასე თქოს, თუ რა გააკეთა, გააკეთეს რკინიგზელებმა აი ამ გაერთიანებულ პროფკავშირებში.
ეხ, პირველს ყოვლისა მადლობა
საქართველოს
მოწვევისათვის. რკინიგზაზე საუბრობთ, როგორც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი პროფკავშირების გაერთიანების, საოცრებად უნდა აღინიშნოს, რომ რკინიგზა ყოველთვის თავის ისტორიულ წარსულის განმავლობაში მოიაზრებოდა როგორც ერთ-ერთი გასამხედროებული ორგანიზაცია და იქ შრომითი უფლებები, შრომითი ურთიერთობები ყოველთვის საკმაოდ რთულად და მძიმედ იყო. ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ სამწლიანი მოღვაწეობის პერიოდში ამ კუთხით ფიქრობთ, რაღაც რაღაცეები შევცვალეთ დადებითობის კუთხით, კონკრეტულად უამრავი ასე ვთქვათ მაგალითი გვაქვს იმისი, რომ სასამართლოს არჩევნები გვაქვს შეტანილი უკანონო თავისუფლებთან დაკავშირებით, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით ბოლოს, აი ბოლო პერიოდში კინზ ერთ-ერთმა სამსახურმა, ინფრასტრუქტურის სამსახურმა 85 თანამშრომელი გაათავისუფლა.
ხო, ამ თემაზე კი მინდა ლაპარაკა. რო არ დამავიწყდეს, გასულ წელს 51 შრომითი დავა მოიგეთო ბატონმა ირაკლიმ ბრძანა. ამ დავებს შორის რკინიგზელების დავაც არის.
სამწუხაროდ არ არის. და ამაზე ვსაუბრობდი ხა მის ისტორიულ წარსულზე. რკინიგზაში არსებობდა ისო ტრადიციულად მოყოლებული საბჭოთა კავშირის მენტალიტეტის ასე მქონე პროფკავშირი და ნუ ეს ჩვენი ახალი პროფკავშირი, როგორც მოხსენებათ 2012 წლის შემდეგ ხუცნა, ხო? და პირველები ვართ ამ კუთხითაც სასამართლოში პირველად ახალმა პროფკავშირმა წაიღო დავა. ამ დრომდე ტრადიციულ რაღაცა ძველი პროფკავშირს თავისი 150-120 წლიანი ისტორიის განმავლობაში არასოდეს არ აქვს ესეთი პრაქტიკა, რომ ერთხელ მაინც წაიღო სასამართლოში საქმე.
არა. ну маши რადგან ამაზე დაიწყეთ საუბარი, კიდევ ერთხელ უთხათ რადიომსმენელს, აქ ნიუანსები არა, შეიძლება არ იცის ბევრმა, რას ნიშნავს რკინიგზის ორი პროფკავშირი.
სიამოვნებით, სიამოვნებით მოგახსენებთ. სინამდვილეში საკითხი ესე დგას. მე პირადად პროფკავშირებში 2010 წელს მოვიდი, 2010 წელს დაინტერესდი პროფკავშირებით, შემდეგ ამის გამო მე სამსახურიდან გამოთავისუფლეს, რეალურად პროფკავშირში ყო ერთი პროფკავშირი წარმოდგენილი. მაშინ ძველი ხელისუფლების დროს რეაგლეზ გუბაიამ რაღაცა პრეტენზიები წაუყენა პროფკავშირებს, ეს ყო აბსოლუტურად ადმინისტრაციული რესურსით შექმნილი პროფკავშირი, ოდითგანვე რაც არსებობდა კინგზაში.
რასაკეთებდა?
არაფერს, უბრალოდ სოციალურ ასე ვთქვათ სფეროს განაგებდა და დახმარებებს და ეს
საგზურებს და იყო დახმარება რეალურად.
ალბათ უფრო მაღალ თანამდებობაზე მუშაობდა იმასთვის. ნუ ეს უბრალოდ თქვა, რომ საპენსიო ფონდი გავაკეთოთ რაღაცა ერთ სიტყვით ვერსეთახტა პროფკავშირი და მაშინდელი ხელმძღვანელობა, ანუ სააგაშვილის ხელმძღვანელობა მას გულისხმობდა, ისე მოხდა, რომ საერთოდ გააუქმეს პროფკავშირი. წარმოუდგინეთ, ერთი ხელის მოსმით კინზის მენეჯმენტმა დაანგრია პროფკავშირი. რა ძალა კონტა ხა იმხელა უმბერას პროფკავშირს არ მოგდგენია, როცა ერთი ხელის მოსმით ანგრევს ადმინისტრაცია პროფკავშირს. სწორედ ამ დროს მომედით ეს ახალგაზრდული გუნდი.
დიახ.
ჩვენ პროფკავშირებში, აი ესეთ თულ პირობებში დაიწყეთ მუშაობა, დაიწყეთ გაგვიძება ინტერესი, ასე კინგზელებში პროფკავშირი მათთვის რეალურად არის მექანიზმი, პერგეტი საჭიროება, რომ დავიანთ შრომით უფლებებისთვის იბრძოლონ. ნუ შემდეგ ისე დაემთხვა, რომ ერთ გაფცვა გავაკეთეთ წინა ხელისუფლების ზოს და უკვე მოვიდა ახალი ეს თქვათ ხელისუფლება და აქედან უკვე ხდება შემდეგი რამ, რომ ხდება პროფკავშირის, ანუ წინა ხელისუფლების საერთოდ უარყოფდნენ და ეხლა კი საჭიროა, უბრალოდ საჭიროა
და შეიქმნა ფორმალური პროფკავშირი.
ოკუპირება მოხდა მთლიანად პროფკავშირს. მოახდინა კინიგზის მენეჯმენტმა ოკუპირება პროფკავშირს. და ძალიან მარტივი მაგალითს გეტყვით. რა დღეს იმ პროფკავშირის მართველი რგოლი ვინც არის, არც ერთი აი წევრიც კი არის 2012 წლამდე პროკავშირის. ხო წარმოგიდგენია 2012 წელს იქნება ეს პროკავშირი იყიჩება პროკავშირი როდ მოდის ჩვენი ახალგაზრდა ფთაცალკე.
დიახ.
და იქ ხდება დარღვევები რაღაც არჩევნებს ამის გამო შემდეგ პროკავშირების გაერთიანება იღებს უპრეცედენტო გადაწყვეტილებას თავის ისტორიის განმავლობაში და რიცხავს აი იმ სხვა დარღვევების ყველა პროკავშირის თავის რიგებიდან და რამოდენიმე თვეში უკვე ახალი პროკავშირები გახდა.
დიახ.
საქართველოს პროკავშირის
გაერთიანება. ანუ ეს პროკავშირი არ არის გაერთიანებული პროკავშირების წევრი.
არა, ეს პროკავშირი არ არის საქართველოს გაერთიანებული პროკავშირების წევრი. ის არის უშუალოდ ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი რაღაცა მე მასპეცამ საქართველოს წოდებას, რომ შეუშაროს რეალურ პროკავშირის არსებობას.
და რას აკეთებს?
იღებს საწევროებს,
საწევროებს.
ეს ფულია, შემდეგ განკარგავენ ამ ფულს ზოგიერთი.
კი მაგრამ 13000 რკინიგზელია დასაქმებული რკინიგზაშიო. მე მგონი სწორია ეს ციფრი და თქვენთან უფრო მეტია.
თქვენი პროკავშირების წევრი დასაქმებული რკინიგზაში, ჩვენი პროკავშირი როცა დაფუძნდა, მაშინ იყო 6000 წევრი ყავდა. სამწუხაროდ მე როცა ადმინისტრაციას ყავს თავისი პროკავშირი, ბუნებრივი ექსტუნებაც ბევრია და მიზანი აქვს იმის, რომ დაასუსტოს რეალური პროკავშირი. გაზლოს მის პროგრამში არ დისკრიმინაციური მიდგომები. ამის ფონზე ჩვენ დღეს დაახლოებით 2000 წევრი გვაქვს არჩევნი, ხოლო მეორე პროგრამი მათ პროგრამში ესე თქვა 6000 წევრი ყავს.
კი. ბევრი ამბობს იმას, რომ
სიტუაციაში ვლინდება სწორედ ეს დისკრიმინაციური მიდგომები, თელი დაბინძურება რეალური შრომთ ერთობის აღმოდის, თუმცა ეს ამ ფართო დაღლ მათემაა, თუ მოგვიწევა
შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, ამაზე ვისაუბრებთ შრომთ ერთობებზე თუნდაც გადაცემის მეორე ნახევარში, მაგრამ ცნობილი ამბავია, რომ რკინიგზა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალ შემოსავლი ანი უצება საქართველოსში, ხო? მაგრამ აი ახლა ხან კიდე პუბლიკაცია წავიკითხე მედიაში, ხშირად საუბრობენ აი კორუფციულ სქემებზე, რომლებიც ეხლა თქვენ არ ვიცი რამდენად გეხებათ ეს. პრინციპში ალბათ არ გეხებათ, მაგალითად თბილისი ცენტრალის სადაც წავიკითხე გაზეთში, რომ იქ იჯარით აღებულია ტერიტორიები და ბუფერული ადგილები არსებობს და ასე შემდეგ. ნუ ზოგჯერ ყვითელი პრესა წერს ამის შესახებ, ზოგჯერ დამოუკიდებელი გამოძიება არ აქვს ამას მნიშვნელობად. პარაკოინ იმაზე რომ აუდიტი არ შესულა რკინიგზაში და ასე შემდეგ. მაგრამ რამდენად გეხებათ თქვენ და რამდენად აკონტროლებთ შეიძლება ასე ითქვას ამ სიტუაციას, თუ მარტო სოციალური უფლებებისთვის, თქვენი სოციალური უფლებებისთვის იბრძვით?
სიმართლე გითხრათ, მე შემიძლია ხა ვისაუბროთ ჩემს მოსაზრებებზე აღნიშნულ
საკითხებზე,
მაგრამ ეს არ არის გამყარებული
ისე. არა, არა, ხო, აი ამაშია საქმე. ანუ არ არის გამჭვირვალე ეს სტრუქტურა,
ამიტომ არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენი ძალა და ენერგია თუმცა აუცილებლად უნდა დავინტერესდეთ თუ ექნება ამ
საქმეში.
ძირითადად პაგი შრომთ უფლებებზე ვართ ორიენტირებულები. თუ სადმე კორუფციული, ასე ვთქვათ, გარიგება, თუ სადმე მსგავსი რაღაცა, ეგეთი რაღაცები არ იმალება, აუცილებლად ამოვა დღის ნაწილზე და საზოგადოება განჯის აუცილებლად.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ამ თვალსაზრისითაც თქვენი სოციალური უფლებების თვალსაზრისითაც უამრავი პრობლემა არის რკინიგზაზე, ხო? ხო, რა შეეხება ეს პირველ რიგში, რამდენადაც ვიცი, ეს არის ხელფასი. აი ამ ხრის განმავლობაში თუ მიაღწიეთ იმას, რომ მოემატათ ხელფასი
დანიშნულებს. ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ მიღწევა რაც იყო ჩვენ როდესაც დაფუძნდა ჩვენი ორგანიზაცია და დაიწყეთ ასე აქტიური ასე ვთქვათ მზადება, აქტიური მოქმედებები, პირველი რაც იყო დიდ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში რკინიგზაში არ იყო ხელფასები მომატებული და იყო უსამართლოდ გადანაწილებული ხელფასები. ამ კუთხით ჩვენ ვაწარმოეთ მოლაპარაკებები რკინიგზის ადმინისტრაციასთან, მქონდა მაშინ შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან, მაშინ ბატონი პრემიერი, ეხლანდელი პრემიერი მაშინ ეკონომიკის მინისტრი იყო, საკმაოდ ნაყოფიერი მოლაპარაკებები წარიმართა და იმ პერიოდისთვის გარკვეულ ნაწილს, რკინიგზელების გარკვეულ ნაწილს ნამდვილად მოემატა ხელფასები, მაგრამ დარჩა კიდევ გასასწორებელი, გასათანამრებელი ხელფასები, რომელიც პროცესი უნდა წასულიყო, ისე რომ უნდა გათანამრებულიყო. საბოლოო ჯამში კი მივიდიოდით იქამდე, რომ ახალი სახელმწიფო სისტემა უნდა შექმნილიყო, რომელიც ამ ყველაფერს სისტემურად დააბალანსებდა და არ იქნებოდა რაღაცა ერთეული ამოვარდნილი ერთეულების გასწორებები. ეს სახელმწიფო მდგომარეობის. ეს ახალი სახელმწიფო სისტემა იმ სახით, რა სახით წარმოადგენდა რკინიგზის ადმინისტრაციამ, იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. იქ იყო ყველაზე დიდი, ვთქვათ, მიუღებლობა რაც იყო დღევანდელი ფიქსირებული ხელფასიც, რაც აქვს რკინიგზელს, ისიც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგებოდა. იყო მომატების პერსპექტივა, კლასის დამსახურებით წელთა ესეთი რაღაცების კომპონენტების ხარჯზე, მაგრამ არიზდებოდა სახელფასო ბიუჯეტი, თუ ადამიანს უმატებ ხელფასს, ესე იგი უნდა გაზარდო, ხო, ფული უნდა მოიტანო და დაუმატო ამ ფულს ეს ფული და დაუზარდო ამ ხელფასს. მაგრამ ეს არის ორი რეალურად სახელფასო ბიუჯეტი, იგივე რჩებოდა და ვისაც მოუმატებდნენ ხელფასს, ვიღაცას უნდა დაკლებოდა სამაგიეროდ. ანუ რეალური საფრთხე იყოს ვიღაცას მოემატებოდა ვიღაცის ხარჯზე გამოცდებით რაღაცეებით აქ მერე შევედით უფრო კონკრეტულ დაპირისპირებაში მოძრაობის საფრთხეების პრობლემა შეიქმნა
დიახ
მარტივ მაგალითს გეტყვით
კი ბატონო
დაუშვათ მემანქანეს ჩაუტარეთ გამოცდა და ამ გამოცდა მაჩვენა რომ ის ვერ აკმაყოფილებს თავის დონეს ამ შემთხვევაში კი ადმინისტრაციას ჰქონდა განსაზღვრული რომ მისთვის დაეკლო ხელფასი იმიტომ რომ ვერ აკმაყოფილებდა დონეს 200 ლარი და ვინც აკმაყოფილებდა დაუშვათ იმისთვის დაემატებინა და გაეხადა 200 ლარი მეტი ეს რა არის ეს 200
ლარი? მაგის ხო ძალიან საშიშია როდესაც.
აგას ვამბობ. ხო. ეს 200 ლარი თვალების დახუჭვა გრთავია თუ რა? თუ ვერ აკმაყოფილებს ის სხვა თანამდებობებს და გადავიდეს და ქვეითას რაღაც სხვა რა თქმა უნდა როგორც იყო ყოველთვის ძინძაზე ხო? აი ესეთი შეუსაბამობები.
მაგრამ რატომ მუშაობდნენ ადამიანები რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ თუნდაც დაბალ ხელფასს?
მე დარწმუნებული ვარ რომ ეგეთი რამე რეალურად არ არსებობს. კიდეგზაში ვინც მუშაობს 90% ნაკლებად აკმაყოფილებს. მე საუბრობ ფოტოშორის ქვედა ფენაზე, მუშა კატეგორიაზე.
ხო, რა თქმა უნდა,
ვინმე ვერ აკმაყოფილებს.
ხო, ეს არის ზედა ფენა.
ეს არის ზედა ფენა. და ძირთადად დაკავებულები არიან ყავისმით და ერთმანეთთან.
ხოჩო, ესე მინდოდა მეკითხა, სამეთვალყურო საბჭოსთან რამე კონტაქტი თუ აქვს ახალ პროფკავშირებს?
სამეთვალყურო საბჭოსთან აბსოლუტურად არანაირი კონტაქტი არ გვაქვს. უბრალოდ სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი კოკა კუნცაძე გარკვეულ პერიოდში ჩართული იყო მოლაპარაკებების, ასე ვთქვათ, პროცესებში, თუმცა ვერ ვიტყვირო დიდი ნაყოფიერებით გამორჩეოდა ამ კუთხით.
ანუ სამეთვალყურო საბჭო ახალ პროფკავშირებს არ აღიარებს როგორც ორგანიზაციას, როგორც ხდები. ანუ თან უმართლა მაინტერესებს უბრალოდ ხელმძღვანელობა თანახმა იმაზე.
ჩვენ ვართ სოციალური
პარტნიორები ორი პროფკავშირი.
ჩვენ ვართ სოციალური პარტნიორები კრიზისს. გვაქვს კოლექტიური ხელშეკრულება, შესაბამისად აღიარება არ აღიარების საკითხი ახ არ დგას.
აღარ დგას.
არ დგას. თუმცა ეხა გავიდა კოლექტიურ სვადა და ის ხელშეკრულებები რაც შემდეგ გაფიცვების შემდეგ დაიდო ასე ადმინისტრაციასა და კინიგზელებს შორის და კინიგზელთა ახალ პროფკავშირ შორის ის აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, რომ ეს დადებული ხელშეკრულებები სისრულეში მოვიდეს და ასრულებული იქნას. და ამავდროულად შემთხვევაში ეს პროტესტი ის გამოც გახდა აუცილებელი ამ ხელშეკრულების დადება, შესაძლოა კვლავ
კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, მანიშნებენ ეთერში და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
Tomorrow night it's cold out there but it's warm in bed.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Galatsema, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი კვახარეას. Დღეს ჩვენ საუბრობთ რკინიგზელების პრობლემებზე. ჩვენ სტუმარი არის რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. აქამდე რადიოსმენელს აუხსენით, რას ნიშნავს ახალი პროფკავშირები და რატომ ფაქტობრივად ორი პროფკავშირი რკინიგზაზე და პრობლემებზე, რომლებიც დაუგროვდათ საქართველოს რკინიგზელებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ესაა ცოცხალი ადამიანები, რამდენიც მახსოვს, თუ არ ჩდები 84 თანამშრომელი გაუშვეს, რომელიც როდის
აგვისტოსში.
მოდით მიზეზები ვთქვათ, რატო გაუშვეს ეს ადამიანები და რასაკეთებს პროფკავშირები იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა დაიბრუნონ სამუშაო.
მოგახსენებთ, აგვისტოს 2015 აგვისტოსში დაახლოებით 84 ადამიანი გათავისუფლებული იქნა რეორგანიზაციის ასე ვთქვათ, მიზეზით. 84 ადამიანიდან მხოლოდ რამოდენიმე მომართა პროფკავშირს, სადაც დაეცვა მათი უფლებები და რატო მოხდა ეხ? მოხდა რეალურად იმიტომ, რომ კრიზის ადმინისტრაცია პირდებოდა, გარკვეული ადამიანები პირდებოდნენ ამ ხალხს, რომ ცოტა რამოდენიმე ხალხი ერთ თვეში, ორ თვეში თქვენ დაგაბრუნებთ, ასე ვთქვათ, თქვენ სამუშაო ადგილებს, ეს უბრალოდ რაღაცა გადაადგილებებია, როგორც წესი ეს ხდება და ჩვენ ვიცით ეს რატო უკეთდება ეს, რომ უბრალოდ მოტყულები რჩებიან ეს ადამიანები, მოტყუებული არავინ არაბუნებს მათ უკან, უბრალოდ რამოდენიმე გაბედა, მოვიდა და თხოვა პროფკავშირს, რომ მიმართოთ სასამართლოს, დაგვიცავით ერთ სიტყვით, ჩვენ უსაფუძვლოდ დაუშვეს სამსახურიდან, ჩვენ შევიტანეთ სარჩელები, მიმდინარეობს ახლა რამოდენიმე პროცესი და
რა მიზეზით გაუშვეს?
შემცირება.
რა ინფორმაცია გაქვთ შემცირება?
მიზეზი ეს ჩვენ ვამბობთ, შემცირება. მიზეზი დაასახელა რკინიგზის ადმინისტრაციამ კომპანია სინერჯი ჯგუფის მიერ დაწერილი, ასე თქო, სარეორგანიზაციული დასაბუთება სტრუქტურა დაუზერა ქცინელი ჯგუფმა და ეს ამბობს ინფრასტრუქტურის სამსახური, რომ აი ამ ასე ვთქვათ დებულების შესაბამისად ჩვენ უნდა გაგვიშვა ეს ხალხი. ჩვენ მიმართეთ ქცინელი ჯგუფის ხელმძღვანელობას და ვთხოვეთ, რომ დაიდასტურებინათ რკინიგზის პოზიცია, ნამდვილად მათ მიერ დაწერილი ასე ვთქვათ რეკომენდაციით გაუშვეს თუ არ გაუშვეს. ნაკლებად ღირსეული ორგანიზაცია აღმოჩნდა სინერჯი ჯგუფი, ავტორიტეტული ორგანიზაცია და გაქცა მან შესაბამის პასუხი, რომ არავითარ შემთხვევაში მის მიერ დაწერილი რეკომენდაციები არ თვალისწინებდა ამ ადამიანების თქო სამსახურიდან გავშვებას. ეს ჩვენ როგორც მტკიცებულება წარმოადგენს შემდგომ სასამართლოში და ძალიან იმედით ვარ განწყობილი, რომ სასამართლო პროცესები დასრულდება რეალურად ამ ხალხის სამსახურში აღდგენით ამ ადამიანების კინძელების სამსახურში.
რამდენი ხანია ეს ეს ადამიანები არ მუშაობენ და უხილფასოდ არიან? აგვისტოს
შემდეგ არ მუშაობენ. აგვისტოს შემდეგ არ მუშაობენ და ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ცვლილებები რაც შევიდა შრომის კოდექსში, რეალურად ამ ცვლილებამ მოგცა ჩვენს საზრდელობა და იმედი იმისა, რომ ესე მსგავსი შრომითი დავები როგორც წესი ძალიან დიდი ნაწილი უფრო სწორად წდება დასაქმებული სასარგებლოდ. იყო ერთი 37 მუხლი, რომელიც არ ავალდებულებდა დასაქმებელს დაესაბუთებინა თუ რატო უშვებდა სამსახურიდან. მე აი ამ მუხლით ვარ გავშვებული თავის დროზე სამსახურიდან, ვერაფერი ვერ გავაწვე ყველა სამართლებში. ეხლა რა თქმა უნდა, დასაბუთება ყოველთვის შეიძლება იყოს თავის საგანი. როცა დაუწერა სამსახურმა კონკრეტულად პიროვნებას გათავისუფლებს, რომ მე გაგიშვი შენ, იმიტომ რომ აი სინერჯი ჯგუფმა მითხრა, მან მომცა რეკომენდაცია, რომ ამ ასე თუ გვინდა, აი ეს გავაკეთოთ ამ სტრუქტურა, ეს გარკვეულ გაუშვა სამსახურიდან, სიძაძის გუფი ამბობს, რომ ეს არ გამიკეთებინა. სასამართლო ეკითხება, დაასაბუთეთ, რატო გაუშვით ეს ხალხს სამსახურიდან. თუ ესენი გაუშვით, მაშინ სხვები რატო მიიღეთ? არის მთელი ეს ტკიცების
ეს ცვლილებები რომ მიჩევიდა, ასე ვთქვა, შრომით ურთიერთობაში, ეს ბევრი უკავშირებს ასოცირების შეთანხმებას და ალბათ მართლაც ასე არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი იყო. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, მაგალითად ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება. ანუ ეს ვალდებული არის უკვე რამდენადაც ვიცი ორგანიზაცია, რომ აუნაზღაუროს ზეგანაკვეთური შრომა თანამშრომლებს. ხდება ასე?
არ ხდება. სამწუხაროდ ჩვენი ორი გაფიცვის ერთ-ერთი საკითხი ორივე ჯერ იყო ზეგანაკვეთური საათის გაზრდილი ტარიფის ანაზღაურება.
დიახ.
ჩვენ შევიტანეთ, ჩემმა მოადგილემ კონკრეტულად, როგორც მოქალაქემ და როგორც პროფკავშირმა, შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში და ვთხოვთ სასამართლოს, რომ გაგვიმარტოს ეს ახალი კანონი, რეგულაცია, რა სიტუაციებს. ადმინისტრაცია რკინიგზის განმარტავს, რომ არ მავალდებულებს მე ამას, შემიძლია შეუთანხმდე დასაქმებულს და პირსებას დღემაგიერი ან სხვა რაღაცა და აქ სპეციფიკური სამუშაოა, სპეციფიკურში 48 გადის და არა 40 ამბობს, რადგან ჩვენ ამბობთ 40 საათზე უნდა იყოს ანაზღაურებული ზეგანაკვეთური ტარიფი. ერთ სიტყვით ეს სასამართლოში წავიდა, მაგრამ კინიგზის ადმინისტრაცია დღემდე არ ანაზღაურებს რა მნიშვნელობა აქვს სასამართლო როგორ დასრულდება. 48 ზემოთ ხომ არის უნდა
ანაზღაურებს.
როგორც თუ რა, 10 იმას არ ანაზღაურებენ. კონკრეტულად იგნორირებულია ეს თემა, ხოლო და ხოლოდ მას შემდეგ, გაფცვის შემდეგ ესეთ ჩაიძრა შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც ეს სასამართლო პროცესი დასრულდება და როგორი განაჩენიც იქნება გამოტანილი, შემდგომ მოხდება უკვე კომპენსირება. სასამართლო მე შევთანხმდებით ტარიფზე, გაზრდილ ტარიფზე და მე მოხდება კომპენსირება 2014 წლიდან ეს ყველაფერი. არ ვიცი ნახოთ ველოდები
და ეს ხშირად ხდება თანამშრომლებზე განაკვეთური.
ხშირ შემთხვევაში
ძალიან
ბევრი არა მშრომლობა. ძალიანაც ესეთი სისტემაა ზოგიერთ სტრუქტურაში, ყველგან არ არის რა თქმა უნდა. ზოგიერთ სტრუქტურაში ეს სისტემაა, რომ ყოველდღიურად ისინი მუშაობენ ზეგანაკვეთურ სამუშაოს და მამაში ფულს არავინ არ უყანო, ადამიანები მუშაობს, ასის ფულს არ უყდიან. ეს არის ყველაზე ძვირი
და რომ მოითხოვოს შეიძლება გაუშვან სამსახურიდან. Ну,
в этом случае შეიძლება.
Хо, ан სხვა მიზეს იპოვიან ალბათ.
პროფკავშირის წევრობის გამო ყავს გათავისუფლებულები წარმოგდგენიათ, იმის გამო არის ადამიანები.
ახალი პროფკავშირები.
Хо, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბრაპა, იმ პროფკავშირში ვინც არის, შეუძლია არიაროს საერთოდ სამსახურში და ლასვამიაროს და ეგეთი პრივილეგიებიც აქვს.
კიდევ ერთი პრობლემა,
დაწინაურების დიდი საშუალებაა.
ხო, ასოციაციების შეთანხმებასთან დაკავშირებით ეს არის უსაფრთხოება, სამართლებრივი და ტექნიკური.
რვა დირექტივა უშუალოდ კინიგზასთან მიმართებაში, ასე ვთქვათ, დირექტივებში 8-დან 1-ერთი ეხება უშუალოდ შრომით ურთიერთობებს და 2020 წლამდე თუ არ ვცდები, 2020 წლამდე აქვს ვადა, თუ არ ვცდები, შეიძლება ვცდებოდეთ, აღებული სახელმწიფოს რომ ამ დირექტივას შეესრულოს. დანარჩენი ეხება უსაფრთხოებას, ეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას და სხვადასხვა მიმართულებას. ერთ-ერთი არის ამ ორიდან, რომელსაც ყველაზე ნაკლები ვადა აქვს, შრომით ურთიერთობებს. აი ჩვენ
რასაც აჩქარებენ.
რა თქმა უნდა.
ხო, რასაც
ჩვენ თulit და მიუაჩნია, რომ აი კინიგზა თავიდან თვი დაიწყე, რომ არ ქონია კინიგზის ხელმძღვანელობა საერთოდეს გამოცდილება რეალურ პროფკავშირში შეხებოდა. და რეალურ ხალხთან, რეალურ ხალხს მოთხოვნასთან ხოლმე ეს თქვა და პირ ურთიერთობა რომ საიყო მსგავსი რაღაცა პროტესტი, მას ახშობდნენ ძალისმიერ მეთოდებით. ეხლა ბოლოს
ახალი ხელმძღვანელობაა ეხლა.
არა აქვს მნიშვნელობა.
როცა
დიდი ძალაუფლება
არის ასე
თქვა უნდა, როცა დიდია ძალაუფლება, შეიძლება პიროვნულად ყველაფერი ადამიანი იყოს და
პატრონი
მართლა და ოჯახშიც და ყველგან და სამეგობროშიც, მაგრამ ეს ძალაუფლება მას შეიძლება მართვა ისე რომ
არა მართვა ინტერესებს ეს ძალაუფლება წესით არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სისტემა ხო ისეთია რომ აქ არის საბჭო რომელიც აკონტროლებს ასე თქვა უფროსობას
ტრადიცია ისტორიული გამოცდილება არის ესეთია რომ ყოველთვის იყო ძალისმიერი მართლობის მეთოდი ყოველთვის იმიტომ რომ სამხედროები როგორც სამხედროს ისე უნდა მოიქცეს კინიგზას აი ესეთი მიდგომა იყო და ეს გადადის ახლა ნუ თაობიდან თაობაზე საბედნიეროდ შედარებას არ შეიძლება ახლა ნუ ახალ მენეჯმენტში ყველა ეგეთი არ არის რა არის ნორმალური ადამიანებსაც ესმის ახლა განსაკუთრებული ცვლილებები მოხდა გარკვეული ცვლილებები და პოზიტიურად განწყობილი ახალი მენეჯერების მიმართ თუმცა მე ვთქვი რომ უბრალოდ რაღაც მომენტში შეჩერდა
ეს აღმასრულებელი ხარაზე ლაპარაკობთ
თქვა უმაღლეს ორგანოს
უმაღლეს ორგანოსეთია
შეჩერდნენ დაფიქრდნენ ჩემი აზრით ჩვენს შეიძლება ბევრი რაღაც ხონდა გადას ახალი პროფესიები ვართ ჩვენც და ჩვენც ამ ურთიერთობებს ერთად ვთქვით ყველაფერს მაგრამ ყალიბდება ეს დენა და ყველაფერი ეს ურთიერთობები მე უბრალოდ ერთ რამეზე მინდა ბატონო გოგი გავამახვილო ყურადღება ეს თელი ორი გაფიცვა მოხდა სამი საკითხის გამო ერთი იყო ზეგანაკვეთური ტარიფი, მეორე იყო ახალი სახელფასო და ახალი საპრემიო სისტემები. Первый, მეორე გაფიცვა მოხდა, იმიტომ რომ პირველი გაფიცვის შეთანხმება და არ ღია კინძის ხელმძღვანელობა. არ შეასრულა ეს შეთანხმება.
კი ბატონო, ახლა მანიშნებენ რომ ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაე წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდევ გვექნება 10 12 წუთი იმისათვის რომ დავასრულოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ის განიხილავს შემდგომ ნაბიჯებს რუსეთის წინააღმდეგ მას შემდეგ რაც ლონდონში ჩატარებული მოკვლევის შედეგად მოსამართლე რობერტ ოუენმა დღეს გამოაცხადა რომ რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლიკვიდაციის გეგმა მაღალი ალბათობით პირადად იყო მოწონებული პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ნიკოლაი პატრუშევის მიერ. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობა გახსნილად გამოაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მისი ინფორმაციით დაკვეთით მკვლელობაში ხილებულნი არიან და ჯერ კიდევ გასული წლის აპრილიდან იძებნებიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვიდა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე. ფორუმის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრს მარკ რუტეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდს. ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დღეს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსი. ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულებამ 2 ლარს და 44 თეთრს გადააჭარბა. კიშნევის ცენტრში გრძელდება მრავალათასიანი საპროტესტო აქცია. მისი მონაწილეები მოითხოვენ გაუქმდეს პარლამენტში გვიანღამით ჩატარებული კენჭის ყრის შედეგი, რომლის თანახმად მოლდავეთის ახალი მთავრობა არჩეულად გამოცხადდა და ჩატარდეს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები.
Oh, no.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ბატონი ვიტალი გიორგაძე არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი, რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე. გავწყვეტეთ საუბარი, თქვენ აი გაფიცვების შესახებ საუბრობდით.
საუბარია გაფიცვებზე, ანუ იმ სახელფასო და საპრემიო სისტემებზე, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით, რომ შექმნილი იყო. ისეთი ფორმით, როგორც ფორმითაც უნდა დარკინიგზა წარმოედგინა, ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. შეთანხმებაში როგორც ჩაიწერა, ისე არ შესრულდა. თავდაპირველად აბსოლუტურად სხვა ვარიანტი შემოგთავაზეს, უფრო მეტად საწინააღმდეგო ვარიანტს. წარმოიდგინეთ, ჩვენ გამოჯებასებას ვითხოვდა, ისინი გთავაზობენ გაუარესებას. ეხლა როგორ უნდა დათანხმდე ამ ყველაფერს? ხო, წარმოუდგენელია, თუ ეს პროვოკაცია შეიძლება ეწოდოს ამას. მეორე გაფიცვა სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ არ შესრულდა პირველი შეთანხმება. დღესაც გვაქვს ფახეზე შემდეგი სიტუაცია. ახალი საპრემიო სისტემა ნამდვილად შეიქმნა, მაგრამ შეიქმნა ჩვენ რაზეც ჰქონდა პრეტენზია. პირველ შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში ის პრეტენზია დარჩა ისე, ანუ კრიზის ხელმძღვანელობა ამას იყენებს აბსოლუტურად უსამართლოდ და მარტივად რომ აღხსნა ყოველს გასაგებად რა. წარმოვიდგინეთ, არსებობს საპრემიო სისტემა, როცა დასახმებულმა არ იცის რა უნდა გააკეთოს, რომ მიიღოს პრემია, ან რა არ უნდა გააკეთოს. აბსოლუტურად დამოკიდებული არის მის ხელმძღვანელის, უშუალო ხელმძღვანელის სუბიექტურ გადაწყვეტილებაზე. და გამოდის
ალბათ გამოდის, რომ რაც უფრო ერთგულია, მით უფრო.
ხო, ანუ ერთგულება კიდე პირობითი სიტყვაა, ხო? ეს ხო, და თანამშრომლებს შორის ხდება რეალურად დაპირისპირება, ცემატყებაზე არიან სრული აღსრულებით გადასრულებით კრიზის თანამშრომლები. შენ რატო მიიღე პრემია? შენ ესე იგი იმიტომ მიიღე, რითი ასიამოვნება, მითხარი უფროსი, რატო მოხდა? მე რატო არ მომცა სამუშაოს ვასრულებ არაფერი, დამიშავებია კრისეული მუშაკი ვარ. მე რატო ვერ მე და შეიძლება მიიღო. აი ესეთი გაუგონარი დაპირისპირება არკინგზის სამუშაო რკოში.
ეს საშიშია.
საშიშია. საშიშია და ამას არ უფრთხიან და ან ვერიაზრებ ბოლომდე. ეს არის საშიში. უფრო ვარესი იქნება სახელფასო სისტემა. ჩვენ აი ამ ეს თემები რატო გვაქვს? ეს რატო ვიფიცებით ამ სხვა? ეს საშიშია რეალურად, ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა. ეს დააზარალებს კომპანიას, დაანგრევს. ეხლაც თუ ეს ასე ამ ფორმით მაინც მოხდა და ჩაეშვა იმ ესეთი მიუღებელი ფორმით, აი ეს გარანტია, რომელიც გაფიცვის დროს მომიპოვეთ, რომ არ დააყდებოდა ხალხს ხელფასები და ყოველთ მატების ღირებულება და ორიენტირებული, ესეც კი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას აი ამ
ბიუჯეტი. იცით 2016 წლის სახელფასო ბიუჯეტი როგორია?
119 მილიონი ლარი არის სახელფასო ბიუჯეტი, რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი.
ხო, აი კორექტივებზე არ არის ლაპარაკი.
აუცილებლად რაც დაპირება გაიცა, ეს დაპირება უნდა შესრულდეს. ზაზეს ხელი მოეწერა, ეს უნდა შესრულდეს. ისე კი არ უნდა შესრულდეს, რომ ეს ხელმოწერილი დარჩეს. რეალურად მოთხოვნა რა იყო? საზოგადოების მოთხოვნა და რატო იყო ეს 9 დღიანი გაფიცვა? ხო, ჯერ ხო თავიდან უარყოფდნენ აბსოლუტურად, არაფერი გაფიცვა არ, ყველაფერი იდეალურად
არის.
სამულოჯად არ აღმოჩნდა მას, რატომ ყოფილა გაფიცვა? დავსხედით, შევთანხმდით, ეგრევე დაიწყო ამ შეთანხმების დარღვევა. დაში გამოიხატება ეს დარღვევა. ჩვენ იქვე ვიცოდით, რომ ეგრევე დაიწყებდნენ დაშას, ჩვენი პროფკავშირის ლიდერების და სამსახური დაკავშირებას. ჩავწერეთ ამ შეთანხმებაში, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც გაფიცვამდე, გაფიცვის დროს და გაფიცვის შემდეგ რაღაცა დისკრიმინაციული ფაქტების გამოვლენა, უკანონო დაჟირი, ასე ვთქვათ, ჩვენი წევრების ასე თემებს შეისწავლიდა და ხოლმე შემდეგ მიიღდა გადაწყვეტილებას. და ეს კომისია უნდა შექმნილიყო გაფიცვის დასრულებიდან 10 დღეში. ეს კომისია შეიქმნა გაფიცვის დასრულებიდან 6 თვეში. ეს ფორმა უნდა და ამ 6 თვის განმავლობაში 17 ადამიანი გამოთავისუფლდეს სამსახურიდან. და გაფიცვის დასრულებიდან მეორე დღესვე დაიწყეს ხელშეკრულების დარღვევა. ასე აკეთებენ ურთიერთობის პირველი დღიდან. ეს დაას დაუჯერობის სინდრომი აქვს, შეიძლება ჩვენც რა არ ვიცი, მე იმას არ ამბობ, ჩვენ რაღაცა ყველაფერი იდეალურად, მაგრამ მე მაგ ნამდვილად არ მქონდა იმის უფუნება, რომ ამ დამერყვია და რამე უკანონობა გამეკეთებინა. მაგრამ ამაზე, ნუ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად კინიგზის ხელმძღვანელობა შეასრულებს იმას, მე ვფიქრობ ამას, რაც მან შეპირდა კინიგზელებს.
გასაგებია, მე სამუშაოს მეკითხეთ სამუშაო პირობებზე, მაგრამ სამუშაო პირობებში ზოგადად გულისხმობდი, ასე ვთქვათ, ტექნიკა დონეს დღევანდელი ხარისხს შეიძლება ასე ვთქვათ ჩვენი კინიგზის. აი სადაც წავიკითხე, რომ ჩინეთი და რო ჩამოვიდა მატარებელი, მასო დაახვედრესო ნაფრონტალი ბაქანიო. ხარ ვიცი რამდენად უტრირებულია ეს ყველაფერი, მაგრამ
მე ასე ვთქვათ, ფორმენს ყავს შედარებები, რომ რა იყო ადრე და რა არის ეხლა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ნუ ნამდვილად არის ეს ხელშესახები. დაიხარჯა ამ კუთხით ფული რკინიგზაზე 2012 წლის შემდეგ რაღაც რაღაცების გამოსასწორებლად. აი ძალიან ელემენტარული საკითხი, საპირპარეშო არ იყო არსად და წყალი არ იყო, რომ დაელიათ რკინიგზელებს. ეს
განსაკუთრებით
აი
ზაფხულში იყო ძალიან ძიმე მუშაობა, ილოლეჯავა იყო ჩვენი გარეცების სტუმარი და მაშინ
ხანებს განსაკუთრებით უჭირთ
ხანებს თქმა
ელმავალში, თუმცა ეგ პრობლემა ძირ არ არის სამწუხაროდ მოყარებული, ხოლო დაახლოებით 4 ელმავალზეა როგორც ვიცი მე დაყენებული კონდიციონერი, რომელიც არ მუშაობს და მაცივრები დაუდგეს, რომელიც არ აცივებს.
დიახ,
და ეს ფული ხო დაიხარჯა? Тоа е спули харџева, машин да вас харисхен ногатес, ро реалურად ამ ხალხმა მიიღო საბი. დაიგვა ყოფილიოს თავისი ბოთხოვნა, ხო? მაგრამ კარგია, რომ ამ კუთხით დაიწყეს მუშაობა და ნუ ესეთი ელემენტარული რაღაცები მეგვარო. კლიენტს რაც შეეხება ხა ინფრასტრუქტურას, რკინის ინფრასტრუქტურას, ეს ძალიან კომპლექსური და დროში გაწეული თემა, ერთ წელწადში ამას ვერ
მოგვაგვარებს. თქვენ პრინციპში თქვენ არ გეხებათ ეს, ანუ თქვენ არ
ახახებათ პასუხს უსაფრთხოება მეხება და შრომის უსაფრთხოება და იქ დარღვეული როცა არ და ბაქალავრი დამტრეული აქვს შრომის უსაფრთხოებას დარღვეული.
დიახ.
შეიძლება კილიგზელი ხშირ შემთხვევაში როცა მოდის სამსახურში ის ააწერს რომ ის ინსტრუქტორს ხსნის ყველაფერი იდეალურად არის, ყველაფერი კარგად არის, მე მზად ვარ გავიდე სამსახურში, თუ მას რამე დაუშავდება მას ბრალდება იმ დროს შეხუთქვიო ყველაფერი კარგად იყო. რეალურად დარღვეულია ეს ადამიანი, პურის ფულის გულისთვის აკეთებს ამას, რომ თავის ოჯახში შეიტანოს პურის ფული და მე როცა გახდება სადაო საგანი, საიდანაც უნდა იქიდან მოაბავე მე ქოთანს ხო.
ანუ თქვა და 40 გრადუს სიცხეში როცა მუშაობს მემანქანე და კონდიციონერი არ არის, თუ მან ცუდათ იმუშავა, უხარისხოთ იმუშავა, ცუდია სიტყვა შეცდომა, მაგრამ შეცდომა დაუშვა, ეს მას ბრალდება როგორც
უფრო მეტიც კარგათაც რო იმუშავა, გადასარევად რო იმუშავა, არაფერიც არ დაუშავია, მაგრამ კინგზელთ ახალი პროფესიული წევრია, მაინც ბრალდება მას.
აჰა. ანუ თქვენ უფრო მეტად
გაკონტროლებთ. გიგენიათ ახლა რა დონეზე ვარ ჯერ კიდევ, მაგრამ აუცილებლად გამოყვეთ მაგ სიტუაციიდან, იმიტომ რომ ეს ხალხი ვინც ახ ახალი პროფესიული წევრები არიან. ამ ხალხმა ბევრი გადაიტანა, ისწავლა თავისუფლებისთვის.
სოლიდარობა.
რა თქმა უნდა, სოლიდარობა ისწავლა და ფიქრობ, რომ ეს ხალხი მოახდენს გარდა ტეხას შრომით უფლებების, შრომითი კულტურის განვითარებაში.
ხო, ეხლა თავად რკინიგზის ხელმძღვანელობას არ უნდა აწყობდეს ეს დაპირისპირება ალბათ თვითონ სისტემაში, ხო? ეხლა რასასიამოვნოა, რომ შეიძლება თანამშრომლები ორ პროფკავშირებში არიან გაერთიანებულნი და რომლებიც, ну, არ მეგობრობენ რბილად, რომ თქვათ, ხო? ხომ არ არის შანსი და საშუალება გაერთიანების და ამ ადამიანებთან დალაპარაკების და, ну, როგორც ეს ნორმალურ ქვეყანაში ხდება?
И потом. Кингс администрация როარ გადაეწყვიტა თავის დროზე პროფკავშირების საქმიანობის ჩარევა და იქ ხელების ფათური დღეს იქნებოდა კინგზაში ერთი პროფკავშირი. უფრო
დიახ.
დაალაგებული სიტუაცია იქნებოდა, თუმცა წაუცდათ მათ ხელი, ეს ხარდაჭერილი იყო სხვათა შორის. საერთაშორისო ასე ვთქვათ სიტუაციიდანაც.
ასეთი ანალოგია არსებობს საქართველოში რომელიმე სხვა
ორგანიზაციაში? ყველგან არსებობს, ყველგან დასახმებელი ქმნის თავის პროფკავშირს, სადაც უნდა,
ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია.
ჩვეულებრივი არ არის სწორი, მაგრამ გერმანიაში კინიგზაში ყავს რამოდენიმე პროფკავშირი. არის დაახლოებული პროფკავშირი, ადმინისტრაციული პროფკავშირი და არის ნამდვილად დემოკრატიული პროფკავშირი. აქ გაცილებით სხვა თემა, აქ კინიგზაში უფრო მარტივად არის საქმე. და უფრო ადვილი გასაშიფრია ყველაფერი და ვისაც უნდა ამისას თქვა და თელთვალ ახალ ახდება იქ მას ესმის კიდე უბრალოდ საზოგადოება მინდა ეცოდეს რომ ეს რაც ხდება ახლა დღეს კინგზაში ხო ეს არის უბრალოდ მადა გაიხსნა კინგზის ხელმძღვანელობის გარკვეულ ნაწილს კინგზა დიდი ორგანიზაციაა ერთ-ერთი და იქ ჭრელი ორგანიზაციაა პოლიტიკურადაც
სხვადასხვაგვარადაც
და იქ ვიღაც ვიღაცებს ჭირდება გარკვეული გავლენის სფეროები რაღაცეები ფული ჭირდება ახლიდან გამომდინარე რასამ გადაწყვიტა რომ იქ პროფკავშირი თავისთვის უნდა წაიღო საბედნიეროდ ეს არ მოხდა და იქ კინგზელებს დარჩათ პროფკავშირი რომელიც მათ უფლებებისთვის იბრძვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, უნდა დავასრულო ჩვენი საუბარი. უთხრა რადიო მსმენელს რომ ჩვენი სტუმარი იყო რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე. სიამონებით მოგისმენთ მომავალში, როცა რაღაც პრობლემები გადაწყდება და მაინც გისურვებთ რკინიგზელებს, უსურვებ გაერთიანებას და გამთლიანებას.
ეს
მომხმარებლისთვის არის კარგი პირველ რიგში, უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ყველასთვის, რა თქმა
უნდა. სახელმწიფოსთვის, კომპანიისთვის, დასახმებულისთვის და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისთვის.
უდავოდ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენი გაცემის სტუმარი დღეს იყო რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე და ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ეტყვი რომ ბატონ ვიტალიმ გაიხსენა საქართველოს რკინიგზაში ცვლილებები 2012 წლის შემდეგ, როცა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა დაინიშნა. მე ვიდა რადიოსმენელს გავახსენო რა ხდებოდა მაშინ 2012 წელს, მაპატიეთ 2012 წლის ნოემბერში, ბევრმა შეიძლება არ იცის და ან არ ახსოვს, მაშინ რკინიგზაში საპარტნიორო ფონდის გადაწყვეტილებით საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ საზოგადოებრივი მოძრაობა ამომრჩეველთა ლიგის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გოგა გუნცაძე დაინიშნა, გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად კი მაშინ ოლეგ ბიჭიაშვილი. 2012 წლის ნოემბერში ჯიმშე რეხვიაშვილმა, ჩემმა კოლეგამ, მოამზადა სიუჟეტი და ჩვენი გადაცემის ბოლომდე ცოტა დრო დაგვრჩა კიდე და მე მინდა ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ აგორებულმა გაფიცვების ტალღამ საქართველოს რკინიგზაში საკადრო ცვლილებებს დაუდო სათავე. კოკა გუნცაძისა და ოლეგ ბიჭიაშვილის თანამდებობებზე დანიშნვის გამო რკინიგზელთა თავისუფალი პროფკავშირების ხელმძღვანელმა გია ყრუაშვილმა ხელისუფლებას მადლობა გადაუხადა.
ეს არის პირველი გამარჯობა, იმიტომ რომ 2003 წლიდან დღემდე საქართველოს რკინიგზაში ყოველთვის ინიშნებოდნენ ძალიან არაკომპეტენტური პიროვნებები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ რკინიგზის განადგურებით და მილიონების დატაცებით იყო დაკავებული.
გია ყრუაშვილს სამართლიანობის აღდგენისა და რკინიგზის წინსვლის საქმეში განსაკუთრებით ახალი გენერალური დირექტორის, პროფესიონალი რკინიგზელის ოლეგ ბიჭიაშვილის ეიმედება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყრუაშვილი იწუნებს კოკა გუნცაძეს, რომელსაც რკინიგზასთან მიმართებით მხოლოდ მგზავრის გამოცდილება აქვს.
კოკა გუნცაძე გამოცდილი ადამიანი არის, საერთოდ პრინციპული ადამიანი არის, რომელიც არ შეეგუება საქართველოს რკინიგზაზე უსამართლობას და ზუსტად სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია, რომ რკინიგზაზე კორუფცია და ყველაფერი ის უდანაშაულობები ამოწმოს და არეგულიროს. ამისთვის ვფიქრობ, რომ ღირსეული კანდიდატი არის თვითონ კოკა გუნცაძე.
საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე დანიშნვის გამო უხერხულობას არც თავად კოკა გუნცაძე გრძნობს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ თანამდებობაზე დანიშნა არ უკავშირდება მის პოლიტიკურ საქმიანობას და რომ მისი ერთ-ერთი მიზანია გაათავისუფლოს რკინიგზა პოლიტიკური წნეხისგან.
ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ცხადია, რომ რკინიგზა ჩამოყალიბდეს თანამედროვე მოდერნიზებულ კომპანიად და აქტიალურად თავისუფალი იყოს პოლიტიკური ჩარევისგან, რაც ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში. ამას ჭირდება ერთობლივი საქმიანობა, ცხადია, როგორც მენეჯმენტის და სამეთვალყურეო საბჭოს, სამეთვალყურეო საბჭო სამწუხაროდ ფორმალურ ორგანოდ იყო ქცეული და მალმე შეიძინოს ის ყველა კრედიტი ძალა, ეს უფლებამოსილება, რომელსაც რკინიგზის წესდება ანიჭებს მას.
გუნცაძის თქმით, კომპანიის ფინანსური მდგომარეობისა და შესაძლო დარღვევების შესწავლის მიზნით საქართველოს რკინიგზაში ამჟამად 4 აუდიტორული კომპანია მუშაობს. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი და ქართული ოცნების ეკონომიკური კონცეფციის ერთ-ერთი ავტორი თემურ გიორხელიძე მიიჩნევს, რომ დარღვევების გამოაშკარავებასთან ერთად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ნების გამოვლენა და უარის თქმა კომპანიის მართვის მანკიერ ტრადიციაზე.
თითქმის 4ჯერ იქნა გაზრდილი აპარატის штати იმ პერიოდთან შედარებით, რომელსაც მას ბატონი ჩხაიძე ხელმძღვანელობდა და აი ასეთ ვითარებაში არაპროფესიული გუნდის მიყვანა ისევ რკინიგზაში იქნება ძალიან სერიოზული შეცდომა და მე ვფიქრობ რკინიგზა რაკი დიდი ფინანსური ნაკადების გამტარებელია, კონტროლს ვიღაც ჯგუფი ახორციელებს მასზე, იმიტომ რომ მე ლოგიკას დანიშნულებში ვერ ხერ და გითხრათ სიმართლე.
ფინანსური თვალსაზრისით საქართველოს რკინიგზა მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სახელმწიფო კომპანია. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2012 წლის პირველ 10 თვეში რკინიგზამ 17 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდა. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის თქმით, ასევე ანგარიშის გასაწევია სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტორიც.
ინტერესი საქართველოს რკინიგზის მიმართ ყოველთვის მაღალი იყო, როგორც შიდა პოლიტიკური ნაწილიდან გამომდინარე, ასევე რა თქმა უნდა გეოპოლიტიკური დატვირთვიდან გამომდინარე. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილებები გაკეთდეს დაუშვათ პროფესიული კუთხით და არა დაუშვათ იმ კუთხით, რომ იქ რაღაცა ვიღაცის ამბიციები იქნას დაკმაყოფილებული.
ინფრასტრუქტურისა და კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით ეკონომიკის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ კომპანიის აქციათა არასაკონტროლო პაკეტის გაკეთებას. გაყიდვას. საქართველოს რკინიგზის მაღალ საინვესტიციო საჭიროებაზე საუბრობს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს ყოფილი წევრი გია ხუხაშვილიც.
მოზიდული იქნა ძალიან დიდი რაოდენობით თანხები ევრობონდების სახით და ეს ყველაფერი არაეფექტურად იხარჯებოდა იმ ფონზე, როდესაც რკინიგზას აქვს ძალიან სერიოზული საინვესტიციო საჭიროება, როგორც საავგონო პარკის მიმართულებით, ასევე სიჩქარეების გაზრდა და ასეთი პროექტი სტრატეგიული, რომელიც იქნა ამ პერიოდში დაგეგმილი, ხო არ იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს შეეხება როგორც შემოვლით რკინიგზას თბილისის ირგვლივ, საერთოდ აბსურდული პროექტი იყო აეროპორტში მატარებლების მიყვანა, რომ ამ პროექტის განხორციელება დაჯდა 17 მილიონი დოლარი და მთელი ერთობლივი შემოსავალი 6000 ლარია წლების განმავლობაში.
გია ხუხაშვილის თქმით, ასევე სათანადო გათვლებისა და რისკების დაზღვევის გარეშე გადაწყდა თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა.
კორიდორში ადრე ტვირთები, როდესაც მე მოძრაობდა, გადაადგილდებოდა რკინიგზი და მერე გადატვირთა ხდებოდა პორტებში, ანუ ფულ შეულობდა როგორც რკინიგზა, ასევე პორტები. ჩვენ ამ შემოვლითი გზით მაგალითად ახალქალაქში შეიძლება ამ ტვირთების რაოდენობა გაიყოს, ანუ პორტებში მოხდეს ნაკლები რაოდენობის ტვირთები, რაც ბუნებრივია გამოიწვევს ბათუმის და ფოთის პორტების შესუსტებას. ეს რისკი არ იყო თავის დროზე კარგად დათვლილი და ხიფათი გათვალისწინებული.
თუმცა რკინიგზის მშენებლობა, ისევე როგორც გადაზვიდვის ტარიფების შეცვლა, კომპანიის ხელმძღვანელობის კომპეტენციას ხდება. რიგითი რკინიგზელები, მათ შორის უკანასკნელ წლებში სამსახურიდან დათხოვნილები, ახალი ხელმძღვანელობისგან სამართლიანობის აღდგენას, ანაზღაურების გაზრდასა და შრომის პირობების გაუმჯობესებას ელიან.
მარშირება დროდას იღებს 17000 ერთსა და იგივე ორგანიზაციაში და მეორე მუშა, როდესაც 300 ლარს ვერ იღებს, წესიერად და დღედაღამე ლიანდაგებშია და ეკოლოგიურად ბინძურ გარემოშია. ადამიანი, რომლის შრომაზეც არის მთელი შემოსავლები დამოკიდებული რა. აი ეს პრობლემებია, აი აქ მოსაგვარებელი.
პრობლემების მოგვარების პირობას იძლევა საქართველოს რკინიგზის ახალი ხელმძღვანელობა. თუმცა როგორც კოკა გუნცაძე აცხადებს, ვიდრე გადაწყვეტილებებს მიიღებენ, დეტალურადაა შესასწავლი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა. სწორედ ამის შემდეგ გამოჩნდება, რა მარშრუტით იმოძრავებს საქართველოს რკინიგზის ლოკომოტივი და რამდენად უნარიანი მემანქანეები მართავენ მას.
სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ გადაცემაში საუბრობდით რკინიგზელების პრობლემებზე. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირების თავმჯდომარე ვიტალი გიორგაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სიუჟეტი, რომელიც ასრულებს ჩვენს გადაცემას, 2012 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი. უბრალოდ გაგახსენეთ, რა ხდებოდა საქართველოს რკინიგზაში 2012 წელს და პრინციპში რკინიგზის ხელმძღვანელობა დღეს მას შემდეგ არ შეცვლილა. პრეტენზიები კი პროფკავშირებს ხელმძღვანელობის მიმართ აქვს და სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათიც, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი კვახარიას. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე გემშვიდობები თვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.